Азатлык радиосу сөйлөй.
Çit illerde Tatar tırmışı.
Иммиграцияда татар шағырлары, Шихабдин Нигмати лирикасы, Сағынам сені Әнвәр. Исән мисез, хөрмәтле тыңлаучылар, микрофон алдында Фәнис Ишимбай. Башта шуны сөйләп китик. Иммиграциядәге татар шағырларының фәлсәфи фикерләвендә милләт кайгысы, милләт мәсьәләсе үзәк урында тора. Туып үскән җирне сагыну, алар өчен илһам чыганагы. Туган җир, туган ил синонимнар. Туган ил милләтнең тарих буена гомер кичергән территориясе. Кыскасы, иммиграциядәге татарлар аларның шагыйрьләре өчен туган ил Татарстан белән Башкортстан, ә СССР түгел. Аңлашыла да, грузин Татарстанны үз иле дип әйтә алмаганы кебек, татарлар өчен дә Грузия туган ил була алмый. СССР күп илләрне, ягъни милләтләрне эченә алган бер дәүләт. Кызыл майданда Казан ханлыгын яулап алу хатирәсенә салынган манарасына мусульман татарлар өстенә җиңеп чыгу символ итеп ай өстенә тәре куелган Василий Блажен ишерка утырган Мәскәү табигый татарның ватаны була алмый. Совет мәктәпләрендә татар тарихын сүгеп, Мәскәү тарихын идеаллаштырып тәрбияләсәләр дә. Озын сүзнең кыскасы, иммиграциядәге һәвәскәр татар шагыйрьләре ни өчен без читкә киттек тә яки чит илләрдә калырга мәҗбүр булдык дигән сорауга сәбәп-җавап эзләү фәлсәфәсе белән мәшгульләр. Бөтен мәсьәлә кеше хөр, мул яшәгән нормаль дәүләттән качмый. Ят халык дәүләтендә контроль астында яшәгән милләт кешеләре үз халкының хокукын дәгъва итеп иммиграциягә китәргә мәҗбүр булалар икән, тарихтан билгеле булганча, бу да нормаль бер хәл. Патша Русия заманында да бу шулай булган, әмма кире үз иленә кайтып йөри алганнар. Көнбаш Германиядә яшәгән һәвәскәр шагыйр Шиһабдин Нигъмати АҚШ-та вафат булган язмыш иптәше Әнвәр хакында бер шигырь язган. Башта Нигъмәтинең шушы шигырын тапшыруны сорап Азатлык радиосының татар башкорт редакциясенә күндергән хатын укып бирәбез. Һәркемгә үлем котылгысыз. Табигый бер хакыйкат. Әмма үз халкың арасында үз гаиләң белән гомер кичереп, балалар үстереп, мирасчылар калдырып, үз илеңдә үлеп, ата-баба туфрагында күмелү үзе бер бәхет. Чит илләрдә төрле авырлыклар кичереп, көннәрнең берендә халкыңның ирек алуына өмет итеп, теләкләрен гамәлгә ашмыйча вафат булу мөнсин дә бер фаҗига. Чит илләрдә иммигрантлар башка халыкларның хөр, мул, рәхәт яшәвен күреп, бәлким кашанда булса, безнең халыкта шушы бәхеткә ирешер, көннәрнең берендә үз туган җиремә кайтып, туган халкым белән бергә яшармын, шунда ахирәткә китәрмен дигән хыял белән гомер кичерәләр. Шушы өмет аларның рухи тормышын хасил итә. Ирек таңы сизелә башлаганда гына, икенче дөнья сугышы алдыннан Казанда журналист булып эшләгән, Көнбатышта да үз халкының әдәбияте һәм әдипләренең Сталин чорындагы язмышы турында мәкаләләр язган Әнвәр дустым АҚШ-та үлеп китте. Әнвәрнең язмышында милләтебезнең тарихи фаҗигасы чагыла, дип яза Шиһабдин Нигъмати шигыры белән бергә безнең редакциягә күндергән хатында. Әнвәр Азатлык радиосының АҚШ-тагы татар корреспонденты иде. Шиһабдин Нигъмати исә пенсиягә чыкканга кадәр татар башкорт редакциясенең баш редакторы булып эшләде.
Исмең яңрый бер моң булып тирән
Şihabdin Niğmati şiğri Sağnam sine Enver Kitkenden sın biznin yanından Jay günleri bizge kildin sin Kilesi yıl tağın kilermin deyip Hoşlaşkanda vaqda birdin sin Akiyan arqılımında kildin Bizin bile bir az kalırga Yaşlık şaqta birge yürgenlerini Ütken günlerini iske alırga Mine tağın bir jay kildi Tağın kilirsin kibik sizile Kinet isime tüşe sinin yuqlıq Kuz yaşları tama yüzüme Mine tağın bir jay ute İndi sine Enver kütmi biz Evvelgiday tağın kilirsin deyip İndi Enver ümit itmi biz Sıngı kilgeninde ışıraşıp Utırıp sıra işip külmedik Çünkü bu bizning uchrashuvining so'nggisi ekanin bit bilmadik. Anvar vafot deb xabar kelgach, ni aytirgada bilmadim. Yotlar orasida yolg'iz o'zim tun o'tirib o'ksib yiladim. Ey sog'inam sen Anvar, tilim seni tog'in ko'rirga, o'tganlarni iske olib, sening bilan so'lashib yurirga. Bulmas sindanisi, sen ketting bit, kiri kelmay turgan yo'l bilan Mängilig ol sıngı yulan, anı ulşap bulmay yıl bilen. Her kim bile bu dünyada bir vaqtını ulasın, biz ulsak da, kumilsak da, tek milletim idi ulmasın. Mine şuldır, qartaygan kinde menin tilagim, şula idi bit Anvar, senin de sıngı tilagin.
Azatlık Radyosu söyleyin. Çit illerde Tatar turmuşu. Emigrasiyada Tatar şagirlari Şihabettin Niğmeti lirikası Onun tapmadım, cırla yigit, yaşasın yaşlar isimli şiirlerin okup yirabiz. Niğmeti nerse hakkında burçula, uylana. Mikrofon altında Fenis İşimbay.
İsen misiz hürmetli tınlavçılar? Başta şunu silip gidik. Emigrasiyadagi Tatar şagirlarinin felsefi fikirlerinde millet kaygısı, Millet meselesi uzak urunda tura. Tuğu usken jirini sağınu, alar için ilham şığınağı. Tuğan jir, tuğan il sinonimler. Tuğan il, milletinin tarih boyuna ğımır kişirgen teritoriyası. Kıskası, emigrasiyadagi tatarlar, aların şağırları için tuğan il, Tatarstan bile Başkırstan. SSSR tügül. Anlaşıla da, Грузин Татарстаны үз илі деп айта алмаған кебек, татарлар ішінде Грузия туған ил бола алмай. СССР көп илләрне, яғни милләтләрне ішіне алған бір дәулет. Қызыл майданында Қазан ханлығын яулап алу хәтеріне салынған манарасына мұсылман татарлар үстіне жеңіп шығу символ етіп, ай үстіне тәрі қойылған Василий Блажерный шерке отырған Мәскеу табиғи татарның ватаны бола алмай. Совет мәктәпләрендә татар тарихын сөгеп, Мәскәү тарихын идеяллаштырып тәрбияләсәләр дә. Озын сүзнең кыскасы, иммиграциядәге һәвәскәр татар шагыйрьләре ни өчен без читкә киттек тә, яки чит илләрдә калырга мәҗбүр булдык дигән сорауга сәбәп-җавап эзләү фәлсәфәсе белән мәшгульләр. Бөтен мәсьәлә шунда: кеше хөр мул яшәгән нормаль дәүләттән качмый. Ят халык дәүләтендә контроль астында яшәгән милләт кешеләре үз халкының хакын дәгъва итеп иммиграция китергә мәҗбүр булалар икән, тарихтан билгеле булганча, бу да нормаль бер хәл. Патша Русиясе заманында да бушлай булган, әмма кире үз иленә кайтып йөри алганнар. Тарих сыры һәм язмышы чит илдә гомер кичерергә дучар иткән Шиһабетдин Ниғмәтинең эстетик фәлсәфәсенең үзәгендә туган җир төшенчәсе тора. Шет елдә ничек кенә хөр мул яшәмәсен, аны үз халкының җире, аның табигате, теле, җырлары, гореф-гадәтләре үзенә тарта. Тапмадым нигъмәте шигъры. Гүзәл иде мин үскән ил. Шиксез аның урман кырлары. Бизәлгәннәр төрле чәчәкләргә, урманнары, елга буйлары. Шул гөлләрнең берсен үзеп, күкрәгемә алып такмадым. Үз илемнән, яшьлегемнән гүзәлрәк чәчәк тапмадым.
Азатлык радиосы сөйли.
Иммиграцияда татар шагыйрьләр дигән тапшыруыбызны дәвам итәбез. Шиһабтин Нигъмәти шигыры. Җырла егет. Җырла егет. Мин тыңлыймын. Җырла моңлы җырларың. Җырла егет күргәннәрең. Җырла үткән елларың. Сөйлә егет җырларыңда. Кайда туып үстең син? Кайда үтте сабый чагың? Ник илеңнән киттең син? Көнбатыш Германияда иммиграцияда яшаучы Шиһабтин Нигъмәти шигыры. Яшәсен яшьләр. Без миллионнар, ләкин читтә. Искеләрдән өчәү калдык без. Инде хәзер син дә киттең, икәү генә калдык без. Көрәш дәвам итәр киләчәктә. Алла куәт бирсен яшьләргә, милләте һәм дине өчен чын күңелдән эшләргә. Гасырлар шәкрәш дәвам итә. Бик күп кешеләр курбан булдылар. Юк итәргә ятлар теләсә дә, татарлар һаман яшәп калдылар. Әйтегез ши яш буынга, киләчәккә өметен үзмәсен, азатлык өчен көрәш дәвам итсен, коллык багауына түзмәсен.
Син кояшлы көнем, хыялдагы өнем, бердән-берем бәрем минем дип. Риза булсаң әгәр, алсаңнарга кадәр, ел янәшә барыр идек бит. Риза булсаң әгәр, алсаңнарга кадәр, ел янәшә барыр идек бит.
Sakiyalar ürsin, divden mi alar algınla? Şeşeklerini kursin, sakiyalar ürsin, divden mi alar algınla? Gözlerime tutup parada yalnızlıktan yılıp almanlarım bulup iki kız üstümden aralar. Yalnızlıktan yılıp almanlarım bulup iki kız üstümden aralar. Sin kıyaslı kedim, birden birim darım minim bi.
Sin kıyaslı kedim,
kıyalda gönüm, birden birim darım minim bi. Rıza bulsan la.